Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove. Na početku današnje emisije podelit ću sa vama jedan utisak koji nosim od jutros. Gledala sam na jednoj od televizija nastup mladog autora romana Tadije Čalukovića. Njegov roman Mutant u vozu sinoć je predstavljen u Domu omladine Beograda. Bila sam zadivljena načinom na koji je govorio ovaj 16-godišnji dečak, to nije ni mladić, ja bih rekla da je on dečak, i Radio Beograd 2 je sinoć bio u Domu omladine Beograda, gde je predstavljen ovaj roman. Naša Maja Milić je napravila razgovor sa njim. Zatim u Muzeju Jugoslovenske kinoteke predstavljena je digitalna restaurirana kopija filma Srđana Karanovića Miris poljskog cveća. Reč je o projektu VIP kinoteka, sve se dešavalo u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke. Bili smo i na izložbi Polumatematičke jednačine, drugi deo, koje je otvoreno u galeriji Laufer u Savamali, a u Atriumu Narodne biblioteke Srbije predstavljena je takođe sinoć knjiga Puškin u dijalogu sa drugima. Budite sa nama do 16 sati jer smo pripremili i karte za jedno dešavanje koje je upriličio Radio Beograd 2, a sa vama smo do 16 sati.
Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
15 sati i skoro 7 minuta na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. Roman Mutant u vozu autora Tadije Čalukovića predstavljen je sinoć u Domu omladine Beograda. O knjizi su govorili pisac Miljenko Jergović i autor, a moderator razgovora bio i urednik kulture dnevnog lista Blic Milojko Božović. Roman je objavljen u izdanju izdavačke kuće Nova poetika. Sa autorom Tadijom Čalukovićem razgovarala je Maja Milić.
Predstavljamo knjigu Mutant u vozu. To je tvoja prva knjiga, je li tako? Kako je ona nastala?
Ideja za Mutant u vozu se rodila još dok sam bio šesti razred osnovne škole i tada sam poželeo da napišem roman o usvojenom dečaku i kasnije se mnogo što šta menjalo, ali ostao sam danas sa te vremenske distance kada pogledam, ostao sam dosadan toj primordijalnoj ideji. Također, Mutant u vozu pokreće i razne teme, kao što su teme identiteta, jer usvojeni dečak koji do samog kraja ne zna svoj identitet, ali i futuristički pogled moj na svet i jedna teza koja je rudimentarna u romanu, a to je da koliko god napredovali u tehnološkom pogledu, karakteristike te neke loše osobine kod ljudi se čini mi se, nažalost, nikada neće promeniti.
A na koje osobine misliš?
Jednostavno želja za moć, da će tehnologija se u budućnosti više koristiti kao loš gospodar, a manje kao dobar sluga. Tehnologija koliko god doprinosile, one na neki način ipak i devastiraju naše duše.
Ova knjiga je smeštena u 22. vek. A kako ga ti zapravo zamišljaš?
22. vek zamišljam kao vek u kome će konačno doći do sukoba između čoveka i postčoveka. I ovo je na neki način jedan od prvih transhumanističkih romana, jer transhumanizam je jedan pokret koji se pominje u romanu i to je pokret, međunarodni kulturni pokret koji se bavi zastupanjem novih tehnologija, novih kultura. I ovo bi čak mogo da se okarakterišu i kao postroman, jer je zaista i postistina, jer mnogo što je u romanu lažno, a i laž u današnjem svetu dominira i mislim da će, nažalost, to ostati i u budućnosti.
A zanima me uopšte kako je počelo to tvoje interesovanje za pisanje. Kako si se opredelio za to?
Pa, jednostavno, kao što je poznato svima, svaki čitalac je potencijalni pisac. Jednostavno mu se rodi ideja da stvori nešto, da kažu ljudi da si pisci pišu jednu veliku knjigu. I ako uzmemo to kao tačno, onda je Mutant u vozu moj mali doprinos toj vele knjizi.
Ti si stvorio jedan internet portal Salome, intervjuisao si mnoge pisce. Da li su ti i oni na neki način bili inspiracija da počneš da sam pišeš?
No, naravno, to je u stvari najveća lepota. Internet časopis Salome je osnovan u decembru 2016. godine i obeležio dve godine postojanja i rada. I mnogo sam sazirao i kao čovek i kao i intelektualno, a i u drugim pogledima sam sazirao radeći intervjue sa piscima koji su mi neprocenjivo važni. I mislim da su oni važni za svačiji intelekt, ne samo za moj.
Evo, sad smo čuli sve ovo o tvojoj biografiji, a ti imaš samo 16 godina. Kako te, recimo, tvoji vršnjaci doživljavaju? Da li razumeju tu tvoju potrebu da pišeš i da stvaraš?
Imam sreću da sam učenik srednje umetničke škole i da u toj školi zaista postoji cenje različitih osobina, različitih interesovanja, tako da oni razumeju tu potrebu, podržavaju me i velika većina njih je pročitala knjigu.
Da, i koji su ti neki planovi za budućnost?
Svakako filmski, imaju veze sa filmom, jer je film ono što mene najviše zanima, ali nema jednostavno dobrog filma bez literarnog predloška. Tako da je književnost nešto u čemu se pronalazim i slovenački reditelj Jan Cvitković je rekao da kada su ga pitali, pošto on završio arheologiju, pitali su ga gde je on naučio da snima film, on je rekao naučio sam da snima filmove čitajući knjige. Uzeo sam recept od Jana.
Čuli ste malo pre kako je protekla promocija romana Mutant u vozu i šta je za Radio Beograd 2 rekao Tadija Čeluković, a sinoć je u sali Svečano Jugoslovenske kinoteke uz Mirkovo 1 organizovana projekcija digitalno restauriranog klasika Srđana Karanovića Miris poljskog cveća. Na događaju je bila Vanja Senečić.
U sklopu programa VIP Kinoteka digitalno je restaurirano 10 filmskih ostvarenja koje su obeležila srpsku i regionalnu kinematografiju. Među njima i film Srđana Karanovića. On smatra da ponovna projekcija filma 41 godinu kasnije predstavlja veliki uspeh za ekipu čitavog filma, te da je glavno dešavanje filma moglo lako da bude smešteno i u današnje vreme.
Ova restauracija digitalna predstavlja produžetak života tog filma i ja se zbog toga vrlo radujem. I to mi je velika čast i ponosan sam na to što se Kinoteka setila tih filmova koje sam ja režirao i pisao scenario. Taj film nije bez mana, ali su one iste danas kao što su bile nekad. Znači, nadam se da ga nije pojelo vreme i da nije deplasiran. To je najvažnije, da film živi.
Bogdan Diklić, koji u filmu tumači ulogu reportera, naglasio da ni jednom gledalcu ne želi da sugeriše kako da doživi ovo delo. Složio se ipak da je tema koju film istražuje aktuelna i danas.
Upravo glavni junak filma, on se otisnuo želja za tom nekom sopstvenom slobodom, integritetom, udaljila ga je i svesno se sklonio i odbacio sve to što ga je porobljavalo. gde je mene film dirnuo, imam puno pravo sa ovom vremenskom distancom da se potpuno stavim u ulogu gledaoca, publike, a ne učesnika. I gledat ću ga večeras ponovo i vidjet ću gde će da me dirne ponovo.
Producent filma Slobodan Pavićević na posljedku podloči važnost procesa digitalizacije filma za očuvanje kulturne baštine.
Kad sam ja počeo se bavim ovim poslom, ipak je bila malo kvalitetnija filmska traka, ali je vremenom gubilo u kvalitetu. A digitalizacijom smo pokušali, odnosno tehnologija je doprinula tome da se te stvari ne zaborave, odnosno da se spasu od propasti, jer bi vremenom verovatno to propalo. Drugo problem je čuvanje, arhiviranje tih filmova, tih original negativa, a ove koji zahtevaju posebne uslove skladištenja. I onda je to sada spas, to sad sve imate na malom disku. Mislim da je to jako, jako korisno i pametno. Korisno za opstanak i za da se to može prikazati za 30-50 godina nekim ljudima koje to bude interesovalo, ko se bude bavio istorijom filma ili nečega.
Miris poljskog cveća premijerno je prikazan 1977. godine, nakon čega je prikazivan na nekim od najznačajnijih festivala u Evropi, gde je osvojio prestižne nagrade. Besplatne projekcije nove verzije filma Srđana Karanovića biće organizovane od 17 i 19 časova 28. decembra u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Zonmirkovoj ulici.
A u toku jučerašnjeg dana saznali smo da je dobitnik nagrade Nebojša Popović za 2018. godinu Milan Vlajčić. Ovu nagradu dodeljuje Filmski centar Srbije, Radio Televizija Srbije, Kulturni centar Beograda, Jugoslovenska kinoteka, otvoren je Univerzitet Subotica, odnosno Festival evropskog filma Palić, Udruženje građana Pogled u svet, Festival autorskog filma Fond B92, Festival Slobodna zona, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox i članovi porodice Nebojši Popovića, a sve u želji da sačuvaju uspomenu na izuzetnog profesionalca i čoveka, kao i nasljeđe koje je ostavio. Oni su osnovali godišnju nagradu Nebojša Popović za doprinos promociji i kritičarskom promišljenju filmske umetnosti i kulture. Zaista čestitamo Milanu Vlajčiću, filmskom i književnom kritičaru, publicisti i novinaru na ovoj nagradi koja se dodeljuje za višedecenijsko kritičarsko razmatranje aktuelne filmske problematike i širenje svesti o značaju filmske umetnosti u širokom kulturnom i civilizacijskom kontekstu. I vi znate, poslušni slušaoci, da se u okviru programa koji je organizovao drugi program u Kolarčevoj zadužbini dešava već mesecima unazad ciklus Poezije uživo. U subotu 29. decembra svoje stikove uz direktan prenos na Radio Beogradu 2 će govoriti pesnik Milan Nenadić. To je jedan od najpoznatijih i najnadgrađivanijih srpskih pesnika. Rođen je u Grkovcima kod Bosanskog Grahova, dobio je dosta nagrada, od 1974. godine živio je u Beogradu gde je proveo 10 godina, zatim se preselio u Zrenjanin, a od 1998. godine živi u Petrovaradinu, objavio je 20 knjiga poezije i prevođen je na gotovo sve evropske jezike. Mi smo za naše slušaoce za ovo večer, sutra na Kolarcu u okviru programa Poezija uživo pripremili dva puta po dve karte za sve one koji se jave na telefon 3229653. Karte oni koji dobiju mogu da podignu na portalnici Radio Beograda odmah posle ove emisije.
S jutrom da ne nestane. sreća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili? Zar je sreća kada odlaziš iz grada? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
15 sati i 24 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sada ću vam pročitati jedno saopštenje koje je došlo iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije neposredno pred ovu našu emisiju. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i reprezentativni sindikati radnika u kulturi potpisali su danas poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija. Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. U ime ministarstva ugovor je potpisao ministar Vladan Vukosavljević, dok su u ime sindikata potpisnici Dragana Đorđević, predsednica samostalnog sindikata kulture Srbije, Dragan Milanović, predsednik Granskog sindikata kulture i umetnosti, nezavisnosti, Smiljana Stokić, zamenik predsednika grane kulture Konfederacije slobodnih sindikata. A evo, danas smo saznali i da Beograd postaje bogatiji za filmski festival u 2019. godini, dok jedan je novi festival dokumentarnog filma koji će obradovati Beograđane i upotpuniti filmsku scenu u 2019. godini svojim programom. Tokom 4 dana festivala biće prikazani ključni filmovi iz aktuelne svetske produkcije. Domaćin prvog izdanja Dok 1 je Kombank dvorana, a festival će se održavati od 31. januara do 3. februara 2019. godine. Sigurna sam da ćemo o ovom festivalu govoriti još na talasima Radio Beograda 2, a više informacija će se uskoro pojaviti na sajtu ovog festivala www.dogfest.rs. 15 sati i 26 minuta.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Dans sa chambre, Joël et Savary regardent sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Eko. Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Evo još jedna vest iz književnosti. U atriumu Narodne biblioteke Srbije predstavljena je knjiga Aleksandar Puškin u dijalogu sa drugima. Reč je o studiji objavljenoj u ruskoj ediciji Boldinske čtenija, koja je do sada okupila najgledanije ruske puškiniste, a Tanja Popović je prvi strani naučnik čija se knjiga našla u pomenutoj ediciji. Opširnije u rubrici koju je pripremio Aleksandar Drobac.
Knjiga Tanje Popović, Aleksandar Sergejević Puškin u dijalogu sa drugim, ukazuje na Puškinov značaj u svetskoj književnosti. Ne samo kao klasika i kanonskog pisca nacionalne tradicije, već kao ličnosti zahvaljujući čijem se opusu formirala književnost novog vremena.
Meni je veliko zadovoljstvo da kažem da je knjiga Puškin u dijalogu sa drugim prva knjiga koja je jednoj čuvenoj ediciji posvećenoj Puškinu objavljena ove godine. Kažem, prva reč je zapravo o prvom naučniku koji nije ruski i koji je dobio prosto čast i poziv da objavi ovu knjigu. Utoliko sam htela da u knjizi pokažem ono što je jako važno ne samo za rusku književnost i mesto Puškina u ruskoj tradiciji, nego i onoliko koliko je važan Puškin, na primjer, za srpsku ili uslovno rečeno za sve književnosti koje spadaju u taj grup slavi ortodoksa, odnosno pravoslavnih slovenskih književnosti. Osnovna koncepcija, osnovna zamisla ove knjige jeste da se ukaže na to šta čini središnjeg pisca ili središnju pojavu u tom nekom opštem istočnom kanonu, o kome govorim i dakle s tim u vezi dakle insistiram na tome da je za to svakako važna srednjovekovna ili vizantijska tradicija, antička tradicija par excellence, ali kad govorimo o novoj književnosti, naravno prvo mesto zauzima Aleksandar Puškin. Htela sam da kažem da nije važan samo u kontekstu ruske, nego i svetske književnosti.
Tanja Popović o važnosti ruskog semiotičara Mihajla Bahtina.
Ne može se pričati danas bez Bahtina. Bahtin je jedan od najvećih teoretičara književnosti i koji je prosto dobio veliku recepciju ne samo u Rusiji, nego još više u američkim, nemačkim, francuskim ili engleskim studijama. Za mene je Bahtin zapravo neko ko me učio kako da mislim u literaturi. Znači, ne pravolinijski, nego da stalno širim svoje vidike.
Profesor ruske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu, Kornelija Ičin.
Ali je činjenica da do danas zapravo recepcija ruske književnosti je podrazumevala pre svega pre svega beleženje podataka koji se odnosi ili na prevođenje književnosti ili na izvođenje ruskih književnih dela na sceni, ali ona prava recepcija jeste zapravo život pesnika u delu drugog pesnika i zato je dijalog ključni i zato nimalo slučajno u naslovu ove knjige stoji Puškin u dijalogu s drugima. Sa drugim, odnosno u množini sa drugima. I zato je, čini mi se, Tanja Popović uspela da pokaže kako je i naša, naravno, poezija pre svega deo te baštine i na koji način se ona uključuje i kroz Puškina u svetsko kulturno nasljeđe, ali i na koji način uključuje poetiku Puštinovu u sopstveni književni izraz.
Jedna od metodoloških pretpostavki ove monografije ogleda se u tome da književnost iz grupacije Slavija Ortodoksa svoju posebnost i identitet duguju kako antičkoj i vizantijskoj tradiciji te Ćirilometodijevskom nasleđu, tako i stvaralaštvu Aleksandra Sergejevića Puškina.
Все навколо є, буде мене і буде далі. Той, хто не визнає себе, засинає на вокзалі. Відчувай, що я в тобі. Відчувай, щоб навколо не було. Ло-ло-ло-ло-ло. Відчувай, відчувай, що я в тобі. Бо мене завжди Thank you.
za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Kraj prošle sedmice u malom, ali ekskluzivnom prostoru privatne galerije Laufer u Sava Mali otvorena je samostalna izložba Nine Simonović pod nazivom Semi Mathematical Equation Second, što bi moglo da se prevede kao polumatematički jednačine drugi deo. Sa umetnicom i vlasnikom galerije razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Nina Simonović je umetnica mlađe generacije ovenčana prestižnom nagradom Mangelos za 2016. godinu. Radovi koje su izloženi predstavljaju komade svilene tkanine na kojima su specifičnim procesom načinjeni jedva vidljivi crteži. Autorka nam približava izložbu koja je pred nama.
Ovo je zapravo drugi deo ciklusa Semi Mathematical Equations. Prvi deo je bio prošle godine u galeriji Kolačeve zadužbine. I tada su bili izloženi radovi, bilo je više digitalno koncipiranih radova i bilo je već nešto u tekstilu. Početak je neko to razmišljanje o gridu i o materijalnosti, a u ovom delu ciklusa su zapravo sad samo radovi u svili, tako kažem, koje sam pravila izvlačenjem niti iz strukture svilenog tkanja.
Spomenuli ste da ste se bavili odnosom materijalnosti i grida, odnosno mreže, rastera
u stvari. Tako je, neki racionalni princip isto, tako da je cela serija negde krenula iz tog promišljenja odnosa između tog racionalnog, materijalnog. I onda dalje se kreće sve više prema materijalnosti, mislim da je to nešto što je meni onako svojstveno, taj kontakt sa materijom i razmišljanje kroz taj upravo kontakt.
S tim što su svi radovi i ovo što sam videla i do sada su veoma, veoma delikatni. Dakle, interesuje me sad ta odnos delikatnog i materijalnosti.
Pa, mislim, to sam ja, to delikatno, jednostavno, mislim, to se uvek pojavljuje u mojim radovima, ne mogu da pobegnem od toga. Interesuje me da je i nevidljivo i često razmišljam isto u tom pravcu te neke granice vidljivosti.
I opipljivosti.
I, da, dosta su taktilni i ovi radovi i neke ranije isto koje sam radila.
Mene podsjećaju ovako izloženi na ekrane, pogotovo ovi sa tamnijim pozadinama. Dakle, u stvari, proisteklo baš ovaj način predstavljanja?
Pa, upravo je to proisteklo iz tog prvog dela serije koji su bili ti digitalni crteži koji su krenuli od tog pogleda u ekran kao neko prazan papir ispred mene, to je bio prazan ekran i onda to približavanje, udaljavanje sa zoomom, zapravo smatranje tog razmišljanja o tom digitalnom prostoru koji je zapravo taj prostor programa o kom radim, tako da na neki način sam i kad sam ove pravila imala u glavi zapravo tu sliku kompjuterskog ekrana i jednog kanvasa koji je na njemu, samo što je sada taj kanvas potpuno komad svilen.
Vlasnik galerije, David Laufer, koji živi i radi u Beogradu već godinama, a dolazi iz Švajcarske, o svom izboru da predstavi rad Nine Simonović govori.
Meni se strašno dopao taj njen bivši rad koji je bilo izložen u galeriji Kolarac. I meni je to taj specifičan rad jako neobičan, pošto je na granici art brut i savremene umetnosti. Zato što se vidi koliko i kako je radila umetnica da pravi taj rad. Može da se prati ceo proces i biti u stvari sa umetnicom kada je u radu. I druga stvar je da jeste na estetskom nivou vrh. To je jako, jako lepo, jako poetično. Mora da se jako pažljivo gleda zato što skoro se ne vidi. Jako je to tanko, ta tanka linija između ničega i između nothing and something.
I nečega.
Da, i nečega, da. I ničega i nečega, da.
U tekstu o izložbi Biljana Tomić piše: iako insistiranjem na izuzetno delikatnim procesima kroz koje realizuje radove, umetnica referiše na neefikasni rad u statusnom kontekstu, neophodno je naglasiti stanje svesti i pojam telesnosti u procesu rada umetnice, u pokretu i potezu povlačenja niti svilene materije utkana je mentalna suština njenog bića. Izložba Semi-Mathematical Equations, the second part, ili Polumatematičke jednačine, drugi deo, otvorena je do 8. februara na adresi Svetozara Radića, broj 4.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something new. Thank you.
Evo, poštovani slušalci, bliži se kraj godine 2018. u kojoj je obeleženo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Ove godine su sa temom Prvog svetskog rata snimljena čak dva filma. To je Zaspanka za vojnika i Kralj Petar I, koji je za manje od mesec dana pogledalo 150.000 gledalaca. Možda ovi praznični dani mogu da posluže i da budu povod za odlazak u bioskop. Reč je o filmu Petra Ristovskog, koji govori o stradanju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Osim što je široka publika svojim interesovanjem dala podršku ovom filmu, stručna kritika je takođe bila jednoglasna u tome da je film odličan. Nisu štedili reči, hvale kritičari, i čak je pisano da je to zreo i uspeo film koji je primetno krupna ambicija i bezmalno na svakom aspektu primenjena. I naglašeno je da je Klar Petar I, uprkos mnogobrojnim predrasudama, uspeo da pod jednim krovom pruži istinski spektakl i nepatvoreni tragizam u priči sa finom ravnotežom antiratnog sentimenta i promišljenog patosa. Došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, koje su realizovali Goran Ivković, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Nevena Matović. Ostanite na talasima Radio Beograda, sledi Gutenbergov odgovor, koji ovog petka uređuje i vodi koleginica Meliha Pravdić.